Šokolādes, trifeles, vafeles un cita veida saldumus Krievijas konfekšu uzņēmums Pobeda jau vairāk nekā 6 gadus savu produkciju ražo arī Ventspilī, kur atrodas viena no 3 ražošanas vietām un vienīgā ārpus Krievijas. Kompānija piedara Muravjovu ģimenei, Vitālijam, Andrijam un Olgai, kura ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. Arī Latvijā viņa ir galvenā, bet kā patiesais labumu guvējs Ventspils ražotnē, vietnē Lursoft ir norādīts Andrejs Muravjovs. Visiem 3 ģimenes locekļiem ir Kipres pase, kuru vecākais Muravjovs, Vitālijs, ieguvis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Karam sākoties uzņēmums savu darbību Latvijā nepārtrauca, norādot, ka izejvielas pērk no Eiropas valstīm. Ražotni apmeklēja skolēnu un pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Taču vakar mikroblogošanas vietnē Twitter aktīvisti grupā Tālavas taurētājs pārpublicēja informāciju no kāda Krievijas ziņu portāla, kurā norādīts, ka Pobeda pirms mēneša Krievijā saņēmis no Jegorjevskas kaujas brālības atzinību par to, ka kopš Ukrainas kara sākuma uzņēmums Krievijas karavīriem nosūtīs vismaz 15 tonnas savas produkcijas. Kompānija Latvijas radio atbildi vēl nav devusi, solot, ka tā būs tuvāko stundu laikā. Par diskutablo situāciju atbildi vēl nav sniegusi arī ārlietu ministrija. Savukārt, tieslietu ministrijā viena norāda, ka Pobeda sankcijām pakļautu uzņēmumu sarakstā nav. No uzrunātajiem visātrāk reaģējusi Ventspils pašvaldība. Pilsētas brīvostas pārvaldē norāda, ka konfekšu ražotājs no pašvaldības īrē telpas. Pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs atzīmē, ka kompānijas iespējamo apbalvošanu rūpīgi izvērtē.
Šobrīd brīvostas sankciju riska izvērtēšana atbildīgā struktūra vienība ir uzsākusi iekšē izvērtēšanu. Tā skaitā mēs esam pieprasījuši paskaidrojumus no paša uzņēmuma, un kā arī pēc būtības mēs paļausimies uz valsts kompetento iestādi. Situācijas izvērtējumu un turpmākajiem norādījumiem. Kā valsts pārvaldes pārstāvis man negribētos uz emocijām šobrīd paust kaut kādu skaidru viedokli. Es domāju, ka situācija ir jāizvērtē ļoti rūpīgi, ļoti precīzi no visiem skatu punktiem un skaidrs, ka pret to, kas notiek Ukrainā no agresoru valsts puses, pret to nevar būt nekādas kompromisu.
Uz neskaidro situāciju reaģējas arī Saeimas deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, kurš vērsies valsts drošības dienestā. Ja noskaidrosies, ka Latvijas teritorijā esošs uzņēmums palīdz Krievijas armijai, kas veic karadarbības Ukrainā, tad Butāns uzskata, ka šādam uzņēmumam nav vietas Latvijas tautsaimniecībā, un tā amatpersonas ir nekavējoties jāsauc pie atbildības. Viktors Demidovs, Latvijas radio.